В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. В уряді обіцяють ліквідувати борги із зарплат бюджетникам, а в опозиції обіцянки Кабміну висміюють.
Мені здається, що цей уряд не для чого не здатний. Ось і все. Крапка. Це не економічне питання. Це питання для психіатра.
У Донецьку не вщухає скандал навколо одного із ресторанів міста, після відвідування якого людина потрапила до реанімації.
Охрана цих клубів відноситься як люди. Дай їм свободу дійсти, вони будуть безпередмітно.
Про що пише свіжа українська преса?
І для України, і для Росії обвал на сировинних ринках означає втрату одного з основних ресурсів режиму.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Європейський комісар з розширення і політики сусідства Штефан Філе заявляє, що угода про асоціацію з Україною може бути підписана в листопаді 2013 року, в разі якщо Київ вирішить усі проблемні питання. Про це Філе заявив на форумі організації громадянського суспільства Східного партнерства у Стокгольмі, повідомляє прес-служба єврокомісара. Захист колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка має намір до 2013 року подати касаційну скаргу на вирок, яким його засудили до 2 років обмеження волі за службову недбалість. Про це після оголошення повного тексту судового рішення щодо апеляції на вирок Луценку повідомив його адвокат Ігор Фомін. Адвокат заявив, що касаційну скаргу підготують протягом місяця. Генеральна асамблея ООН проголосувала в четвер на підтримку резолюції, якою палестинське представництво в Генасамблеї підвищує свій статус до спостерігача держави, не члена ООН, із нинішнього статусу спостерігача недержавного утворення. За резолюцією голосували 138 країн, 9 були проти, 41 утрималася. Визнання за Палестиною державного статусу Генасамблеї дає палестинцям можливість ставати членами різноманітних агентств ООН. Ізраїль, а також США і ряд інших країн виступають проти визнання в ООН палестинської державності і наголошують, що створення палестинської держави можна досягти тільки через прямі ізраїльсько-палестинські переговори. Посол США в ООН Сьюзан Райс заявила, що резолюція щодо палестинського питання була контрпродуктивною.
Прогрес у досягненні миру не може бути досягнутий натисканням зеленої кнопки для голосування у цьому залі. Це голосування не повинно бути витлумачене як частина права на отримання членства в ООН. Це не так. Ця резолюція не встановлює, що Палестина є державою.
Наголосила Сьюзан Райс. Міністр закордонних справ Афганістану Залмай Расул сьогодні прибуває до Пакистану для переговорів із високопосадовцями. Обговорення зосередиться на процесі примирення в охопленому війною Афганістані.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Борги із зарплат бюджетникам, а це близько 12 мільярдів гривень, будуть ліквідовані ще до кінця нинішнього року. Це пообіцяв міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити необхідні кошти. Проте резервів для того, щоб закрити фінансовий рік без боргів, у державному бюджеті не передбачено, нарікають представники профспілок. Більш докладно розповість про це кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Боргів у держави перед Львівською середньою спеціалізованою загальноосвітньою школою номер 81 імені Петра Сагайдачного небагато, каже її директор Богдан Напроців. Затримки зарплатою чи оплатою за тепло і енергоносії немає, а проте видатки на інші статті шкільного бюджету, такі як ремонт та інші оплати, таки залишаються непокритими вже впродовж кількох місяців.
Борги є ті, які, скажімо, не проплачується через брак місцевого бюджету.
Заборгованості виникають тому, що з одного боку неможливо передбачити рівень інфляції, а з іншого – контролювати керівників на місцевому рівні, які дозволяють собі скеровувати кошти не на захищені статті бюджету, до яких належать зарплати, а розпоряджатися державними коштами на свій розсуд, пояснює депутат Владислав Лук'янов і запевняє, всі можливості для ліквідації заборгованостей у держави є.
В першу чергу це податкові надходження, є резервний фонд уряду, є можливість можливості для запозичень. Усі захищені статті будуть профінансовані. Тут немає жодних сумнівів. Але треба враховувати, що це все відбувається в ситуації світової кризи.
Уряд бере кредити, погасити які мають платники податків, якими, відповідно, також є і працівники-бюджетники, каже перший заступник голови Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Бютєвець Сергій Терьохін. Заяву Тігіпка про ліквідацію зарплатних боргів бюджетникам опозиційний депутат називає черговою пустою обіцянкою.
Уряд нещодавно він взяв борг біля 1 мільярда доларів. Під дефолтну ставку 7,8% по долару. Питання, а куди оці от 8,2 мільярди гривень заборгованості, яку ми з вами, як платники податків, маємо погашати, підуть? Мені здається, що цей уряд не для чого не здатний. Ось і все. Крапка. Це не економічне питання. Це питання для психіатра.
Щоб закрити фінансовий рік, лише найпроблемнішій освітянській сфері, за підрахунками профспілки освітян, потрібно понад 5 мільярдів гривень. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
У Донецьку не вщухає скандал навколо одного із ресторанів міста. Відвідувач цього закладу, який називається «Будинок синоптиків», другий місяць лежить із тяжкими травмами у лікарні. Костянтина Кабанова знайшли побитим навпроти ресторану вранці, після того, як він напередодні відзначав тут із друзями день народження. Дружина потерпілого розповідає, що чоловік тоді запевнив, його побили охоронці будинку синоптиків. Однак тепер, після операції, чоловік нічого не пам'ятає. Про побиття у цьому ресторані заявляють не вперше, але у самому закладі відкидають будь-які звинувачення. Хто винен у нападі і чи понесуть винні покарання, з'ясовувала донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Будинок синоптиків опиняється у центрі скандалу не вперше. 2010 року клієнтка Світлана Бистрова стверджувала, що її тут побили. Але цього разу, на відміну від минулого, людина ледь не загинула, адже діагноз – два переломи черепа та забиття мозку. Окрім цього, Костянтину Кабанову зламали ніс та розбили брову. Зараз він уже може розмовляти та вчиться ходити. Його дружина Світлана Кабанова розповідає, що коли забирала чоловіка з-під клубу ресторану, то на запитання, хто його побив, він відповів охоронці клубу. Однак зараз Костянтин Кабанов цього вже не пам'ятає. Лікарі вважають, що це можуть бути наслідки операції.
Ну, когда он сказал, что охрана клуба, я спросила у него, говорю, а где, говорю, били в клубе? Ну, четко сказал, что били на улице.
А когда мы его доставили сюда, в больницу, он как бы подтвердил то же самое.
У той же час слідча Калінінського районного відділу внутрішніх справ Яна Тимофеєва підтвердила, що охоронці також перебувають під підозрою.
Ми не можемо сказати, що це були співробітники. Необхідно провести очні ставки, щоб потерпілий все ж сказав, хто йому завдавав удари. Він тільки-но прийшов до тями, ми його тільки допитали. Для цього ми маємо проводити низку слідчих дій. Тому ми чекаємо, поки потерпілому стане краще, щоб ми могли його запросити та провести ці слідчі дії.
Костянтин Кабанов працює спеціалістом з охорони та безпеки у приватній фірмі. Він каже, що тепер і справді не пам'ятає, хто саме його побив. А стосовно перевищення охоронців своїх повноважень, він заявив.
Охорони цих клубов відносяться як люди. Поліція будуть держати охранників, ну, вони можуть нормально все постановки. Дай їм свободу дійсти, вони будуть безпередньові.
Адміністратор будинку синоптиків Валерій Пшонов у коментарі Радіо Свобода відкинув усі звинувачення.
Він особисто розповів, що його били охоронці. Він ані слова не сказав, що його охорона била. Я був присутній, коли його почали бити клієнти закладу. Він кричав на них, охорона розтягувала їх. Потім за півгодини дивлюся, що він за кіоском відпочиває, лежить. Я знаю, що охорона іноді дозволяє собі забагато, але не переборщуйте.
Протягом року Костянтин не зможе ані їздити на автомобілі чи потязі, ані дивитися телевізор, ані сидіти за комп'ютером. Лікарі радять не перевантажувати організм, адже є загроза інсульту та приступів епілепсії. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Який скандал може стати найбільшою шпигунською спецоперацією проти України? Звідки ростуть сировинні ніжки авторитаризму? І чим є Донбас для України? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Скандал навколо будівництва термінала для скрапленого газу може, на думку журналістів тижневика «Коментарі», стати найбільшою шпигунською спецоперацією проти України. Видання пише, що Україна вперше опинилася в ролі лоха. Після урочистого відкриття будівництва термінала іспанська компанія несподівано для української сторони почала говорити, що вона ні сном, ні духом не знала, що бере участь у такому масштабному проєкті. Хто винен в цій ситуації? Персональна відповідальність лежить на Владиславі Каськіві, стверджує видання. Можна, звісно, знайти стрілочника і сказати, що ця людина розвела всю країну, але це ніхто не повірить. Утім, які б мотиви не були у виконавців всієї цієї історії, від неї насамперед виграє тільки одна компанія – російський «Газпром». Стаття називається «Хто розвів Україну як лоха». І для України, і для Росії обвал на сировинних ринках означає втрату одного з основних ресурсів режиму, переконує газета «День». Падіння сировинних ринків, на думку видання, дуже серйозний стрес для економіки і бюджету країни. Але водночас це ще й шанс усвідомити, що нинішня економічна модель, побудована на визискуванні сировинних ресурсів країни, цілковито нежиттєздатна. Історія практично без винятків доводить, найкращі показники розвитку у світі демонструють ті країни, які зробили ставку на залучення і розкриття насамперед людського потенціалу. Про це наголошується в матеріалі «Сировинні ніжки авторитаризму». Знаний опозиційний блогер Денис Казанський, якого називають «Донецьким Навальним», розповідає читачам газети «Голос України» про свою участь у виборах мера Єнакієвого та шанс Донбасу на повернення в Україну. Він вважає, що Донбас – особливий край у ментальному сенсі. Він відрізняється від іншої України. Тут дуже плідно попрацювала радянська пропаганда, тож для того, щоб тут щось змінити, потрібна допомога всієї країни. Опозиція ж натомість сподівається, що Донбас якось повірить їй сам собою. Це помилкова думка, переконаний блогер. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Генеральна асамблея ООН проголосувала за підвищення статусу палестинської адміністрації до рівня держави-спостерігача, не члена ООН.
Статус держави-спостерігача, не члена ООН, не дозволяє брати участь у голосуваннях, але дає палестинській адміністрації доступ до спеціалізованих агенцій у системі ООН.
Світовому ринку діамантів загрожує синтетика.
Були продані на ринку як природні діаманти, хоча насправді були синтетичними. Їхня якість була настільки високою, що досвідчені ювеліри не могли їх відрізнити.
20 років тому в океан вперше вийшла яхта під прапором Незалежної України.
З Миколаєва ми виходили, коли ще фактично був СРСР. Скрізь висіли радянські прапори, але ми пішли під українським прапором. Моряки з іноземних кораблів питали нас, що це за прапор.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо. Мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Генеральна асамблея ООН проголосувала за підвищення статусу палестинської адміністрації до рівня держави-спостерігача, не члена ООН. Резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів – 138 за, 9 держав проти, включно зі Сполученими Штатами, Німеччиною та Ізраїлем. Україна взагалі не брала участі в голосуванні. Досі палестинці в ООН мали статус просто спостерігача. Що це означає? Як може позначитися на становище палестинців ухвалення нової резолюції? І як цю подію розцінюють у Вашингтоні? Розповідає наш кореспондент у США Юрій Долерайн.
Статус держави-спостерігача, не члена ООН, не дозволяє брати участь у голосуваннях Генеральної асамблеї, але дає палестинській адміністрації доступ до спеціалізованих агенцій у системі ООН, включно з фінансовими, і можливість домагатися відповідної допомоги. Крім того, палестинці можуть спробувати скористатися зі свого нового статусу, аби приєднатися до Міжнародного кримінального суду. Сполучені Штати активно лобіювали в ООН проти цієї резолюції, але безуспішно. Як попередила Вікторія Нуланд, помічник державного секретаря Сполучених Штатів, цитую, «Ніхто не мусить плекати жодних ілюзій, що ця резолюція Генеральної асамблеї ООН дасть результати, на які розраховують палестинці, що вони матимуть свою власну державу, котра житиме мирно поруч Ізраїлю. Ми вважаємо дуже важливим ще раз пояснити нашу думку». Варто нагадати, що американський конгрес припинив фінансування ЮНЕСКО, коли ця організація торік надала членство палестинській адміністрації. Тепер, після голосування в ООН, у Конгресі лунають вимоги не надавати палестинцям грошей, виділених перед тим. В ООН палестинська представниця Ханана Шраві сказала: «Ми бажаємо, щоб нашу землю було визначено, як вона є, і щоб Ізраїль знав, що це окуповані землі – Східний Єрусалим, Західний берег і смуга Гази». Реакція Ізраїлю була так само недвозначна. Марк Регев, представник прем'єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху, зауважив зокрема: «Я можу лише сказати, що наша відповідь буде пропорційною відповіддю на порушення палестинцями підписаної ними домовленості. Вони зобов'язалися розв'язувати усі існуючі проблеми шляхом переговорів». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
На світовому ринку діамантів панує збентеження. Правоохоронні органи Антверпена ведуть слідство щодо шахраювання синтетичними діамантами. Ніхто насправді не може сказати, скільки таких коштовностей перебуває в обігу. Відтак, це підроблене каміння загрожує світовому діамантовому ринкові. З подробицями наш кореспондент у країнах ЄС Віталій Єреміця.
У жовтні одна з місцевих спеціалізованих лабораторій виявляє 600 коштовних каменів, що були продані на ринку як природні діаманти, хоча насправді були синтетичними, повідомили бельгійські інформагентства. Їхня якість була настільки високою, що досвідчені ювеліри зі спеціальним обладнанням не могли їх відрізнити від справжніх діамантів. Походження підробок поки що невідоме, кажуть слідчі органи. В Антверпенському світовому діамантовому центрі неохоче коментують ситуацію, що склалася на ринку. Однак зауважують, що цей різновид коштовного каміння під час продажу завжди повинен супроводжуватися сертифікатом автентичності. Коштовності дешевші за ринкові ціни одразу повинні викликати підозру, зауважують фахівці. Реджі Ван Мерхаген, ювелір із Діреджіо, невеликого антверпенського підприємства, спеціалізованого на діамантах, у інтерв'ю Радіо Свобода підтверджує, що достеменно невідомо, скільки є на ринку діамантів, виготовлених у лабораторіях. Фахівець зауважує, що головне завдання наразі – виявити авторів підробок. Якщо мова йде про велике каміння, то споживачеві варто пересвідчитися у його істинності. Для цього на кожному континенті, в кожній країні є спеціалізовані лабораторії. Тут, в Антверпені, їх є аж три. Результатом тестів має бути сертифікат, який підтверджує природнє походження діаманту. Нинішні технології дозволяють створювати штучні діаманти дуже високого ґатунку. Навіть штучними їх не назвеш, адже це той самий вуглець, який виставляють під високу температуру і тиск, ідентичні тим, які витримують у процесі свого народження природні діаманти. От тільки народжені вони не в землі, а в лабораторії, не протягом віків, а протягом декількох днів. Додає фахівець з Антверпена, міста, де зосереджена найбільша активність світового діамантового ринку. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Антверпен.
І знову до подій в Україні. 25 років тому в навколосвітню подорож вирушила збудована в Миколаєві яхта «Ікар». Вона стала першим українським вітрильником, який обійшов земну кулю. А 5 років потому «Ікар» став першою яхтою, що вийшла в океан під українським прапором. Зараз судно ремонтують, готуючи до нових рейсів, а моряки навчають мореплавства молодь. Членів екіпажу яхти «Ікар» розшукав у Миколаєві Євген Солонина.
Сухарі та консерви, кілька бочок круп, примус на керосині, мінімум пального та обладнання. Так збиралася в навколосвітню подорож команда яхти «Ікар», збудованої працівниками Миколаївського кораблебудівного інституту. «Ікар» став першим вітрильником з країн Східної Європи, який обійшов земну кулю. Викладач Національного університету кораблебудування Анатолій Кузнецов був старшим помічником капітана в тому плаванні і одним з тих, хто будував цю яхту.
Представте собі танк, який може...
Уявіть собі танк, який може працювати за будь-яких умов. Проектувався танк. Будувався танк. Корпус сталевий, щогли з легких сплавів. За все плавання не було жодної серйозної відмови. Лише стиралися вітрила, і ми їх замінювали. Найбільшою проблемою була бюрократія, тому ми оформлювали усі документи не через Москву, а тихцем на рівні області. А далі проста, але важка щоденна морська робота.
В 92-му році «Ікар» став єдиною в Україні яхтою, яка взяла участь у регаті до 500-річчя відкриття Америки Колумбом. І першим вітрильником, який підняв синьо-жовтий прапор. Боцман Ігор Чеботарьов, нині директор Миколаївського обласного яхт-клубу, за півроку подолав на Ікарі відстань від Миколаєва до Нью-Йорка і назад.
Землю привезли з могили Тараса.
Землю привезли з могили Тараса Шевченка і урочисто поклали її біля підніжжя статуї Свободи. Прийшли люди з української діаспори так багато, що ми раніше навіть не могли уявити. З Миколаєва ми виходили, коли ще фактично був СРСР. Скрізь висіли радянські прапори, але ми пішли під українським прапором. Моряки з іноземних кораблів питали нас, що це за прапор. В кожному порту ми говорили, що ми українці, ми йшли нашим маршрутом і усім розповідали.
Що таке українці? Тобто ми вже йшли і розказували.
Нині легендарна яхта «Ікар» стоїть на ремонті, а колишні члени її екіпажу навчають молодь суднобудуванню та вітрильному спорту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як можна заощадити на комунальних виплатах? Про це слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс». А зараз у ранковій «Свободі новини», які підготував мій колега Антон Шульга.
Обмінний курс гривні до долара США зараз переоцінений. Зниження курсу національної валюти на 13% дозволить досягти бездефіцитного платіжного балансу. Таку оцінку містить звіт Міжнародного валютного фонду. Фахівці МВФ прогнозують зниження обсягу золотовалютних резервів Національного банку України до 24 мільярдів доларів до кінця 2012 року і збереження цієї тенденції протягом двох наступних років. Європейський комісар із розширення і політики сусідства Штефан Філе заявляє, що угода про асоціацію з Україною може бути підписана в листопаді 2013 року, якщо Київ вирішить усі проблемні питання. Про це Філе заявив на форумі Організації громадянського суспільства Східного партнерства у Стокгольмі. Генеральна асамблея ООН проголосувала в четвер на підтримку резолюції, якою палестинське представництво в Генасамблеї підвищує свій статус до спостерігача держави не члена ООН із нинішнього статусу спостерігача недержавного утворення. За резолюцію проголосували 138 країн, 9 були проти, серед них Ізраїль і США.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 30 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.